Bence.
Selam Ursula, wie das für nicht lachst du nicht, rede lachst du schalen, können du haben, invitate pe doamna profesor Dona Cosman, o persoană deosebită pentru atelierul nostru, fiindcă pot să spun că de la începutul atelierului din 2009, doamna Cosman ne-a sprijinit în toate felurile posibile. Pentru cei care nu o cunosc, aș vrea să spun câteva cuvinte despre ea. Doamna profesor este atât medic cât și personalitate publică recunoscută. În medicină este cunoscută mai ales ca o specialistă a problemei sinuciderii, problema cu care, dacă nu mă înșel, 17 ani s-a ocupat și s-a luat teza de doctorat din această temă. Această preocupare a fost continuată, a fost editat un compendiu de suicidologie, care apoi s-a tradus și în limba engleză. În același timp, ca persoană publică și ca specialistă, doamna Cosman a fondat Asociația Română pentru Prevenția Suicidului. Merită să vedeți site-ul asociației și care are o activitate destul de fluentă, ajungând până la urmă să se constituie sau să se înființeze și aici în Cluj un telefon verde la care oamenii aflați în criză suicidală se pot apela, fiindcă vor primi sprijinul specialiștilor. Preocupările înseamnă, sigur că nu se rezumă doar la problema sinuciderii. Este o profesoară recunoscută și apreciată. Și se ocupă și cu probleme mai generale, din care a rezultat un fel de tratat, pot să spun, de psihologie medicală pe care pot să recomand la fel ca și tratatul de suicidologie, nu numai specialiștilor, fiindcă tratase problemele de la evidență, la nivel sau la profunzime de specialitate, însă problemele care sunt ridicate și în acest tratat ating oamenii, de exemplu, posibili pacienti. E o specialistă recunoscută cum a spus pe plan internațional, cu participări multiple în conferințe, congrese și asociații fiatrice internaționale. Iar în ceea ce privește prezentarea, tema prezentării de astă seară, pot să spun că este una din stâlpii unei publicații internaționale care se ocupă de probleme creativității artistice și legăturile lor posibile cu psihopatologie. Cred că în mare ajunge atât înainte la juventud, ahora
Anche me sento una certa presentare assai elogiosa, infine, non so se sono chiara, assai importante, ma infine, se pare che vârsta mea, să zicem, frumoasă, așa, ca să mai fiu neutru, a adus totuși după ea multe, multe acțiuni, activități care, în fine, sunt frumos exprimate de prietenii și de cei care mă iubesc. Astăzi vreau să vă vorbesc despre o posibilă tămăduire în cazul afecțiunilor cele mai grave din câmpul psihiatriei și deci este vorba de psihoze. Arterapia este considerată o metodă adjuvantă de tratament în psihoze, accentul punându-se în lumea medicală, totuși, pe farmacoterapie. Desigur că eu sunt farmacoterapeut, eu sunt psihiatru clinician cu practică clinică zilnică, am practicat farmacoterapia tot așa zilnic, poate că duminica nu, dar în restul zilelor din săptămână da, în fiecare zi aproape am prescris medicamente, dar dincolo de acest fapt am ajuns la concluzia acum după 40 de ani de psihiatrie, am ajuns la concluzia că fără psihoterapie în psihiatrie nu se poate progresa. Iar din psihoterapie, pentru că sunt cel puțin 250 de tehnici acreditate, din noianul de tehnici de psihoterapie, arterapia este o tehnică foarte generoasă, în care m-am specializat de-abia în ultimii 15 ani, pentru că diplomele mele sunt în CBT, în Cognitive Behavioral Therapy, dar arterapia aduce după sine un lucru foarte important și anume în arterapie se dezvoltă nu numai pacientul, în arterapie se dezvoltă și psihoterapeutul. Așa că beneficiile sunt de ambele părți, acest lucru stimulând și mai mult relația între terapeut și pacient și chiar prietenia între terapeut și pacient. Ce să vă spun ca și introducere în materie, că producțiile patografice ale pacienților sunt studiate de mult timp. Nu este ceva nou ca pacienții care stau mult timp în azile, în ospicii, să reușească să se exprime pe sine printr-un mijloc non-verbal, pentru că seara mă voi referi mai ales la arterapia prin producție grafo-picturală. Ca și istoric, termenul propriu-zis de arterapie aparține lui Adrian Hill, un om care la un moment dat în viață s-a aflat într-o suferință, deci a fost într-un sanatoriu de tuberculoză, a stat mult timp acolo și a început să folosească desenul și pictura ca unele dintre multele personaje care stau prin sanatorii sau prin preventorii și își descoperă acolo diferite diferite abilități artistice, picturale sau de poezie sau de muzică. Adrian Hill aduce ca și terminologie față de un alt termen, color terapie, un plus de generozitate pentru că numește această metodă art terapie. Sigur că în ultimul timp am putea spune că este de fapt o art psihoterapie și că art terapie pot să facă chiar și artiștii consacrați. Dar Art-terapia totuși a fost practicată mai ales în aceste așezăminte, în instituții, cu regim închis, și a fost practicată mai ales de pacienții psihici. Pentru un artist putem să vorbim de art-terapie doar dacă acest artist ajunge să facă o psihoză și să stea mulți ani într-un ospiciu sau într-un azil sau într-un sanatoriu și atunci să practice arta pentru a se vindeca. Este cazul unui pictor cunoscut, este cazul lui Munch, care, înspre sfârșitul vieții, a ajuns să fie rezident a unui azil. Dar probabil că Munch, până la urmă, n-a făcut doar art-terapie, ci a făcut simplu artă. Dintre colecțiile pe care le-am văzut în viața mea, colecții ale de pictură și grafică ale psihoticilor și ale rezidenților de psihiatrie, cea care m-a impresionat cel mai tare a fost colecția Prinzhorn. Vreau să vă spun că marile spitale de psihiatrie cam toate au colecții. Și noi, în clinica noastră psihiatrică, avem colecții. Și eu personal am colecții pentru că acești pacienți nu doresc altceva decât să picteze, să se exprime, să se exprime, să se exprime pe sine și atunci asigur că la sfârșitul externării ne dăruiesc aceste producții care încă nu se numesc opere de artă, nici nu intră în patrimoniul național. Și iată că sunt multe spitale în Europa și în America care au colecții. Colecția Prinzhorn din Heidelberg, afiliată, deci, Spitalul de Psihiatrie din Heidelberg, este o colecție inițiată de doctorul Prinzhorn, care a strâns atât de multe opere de diferite categorii, de la pictură în ulei, până la grafică, până la obiecte, până la păpuși, până la mici sculpturi, încât până la urmă s-a putut organiza un muzeu. În cadrul acestui muzeu se fac expuneri tematice pe anumite teme. Eu am prins o anumită temă, și anume o expoziție a celor care au fost exterminați în timpul războiului al doilea mondial în lagăre, pentru că trebuie să știți că pacienții psihici au fost exterminați și există chiar și volume și cărți și albume cu operele acestor pacienți și la fiecare pacient spune unde a murit. Dacă a murit, să zicem, de moarte bună, adică prin afecțiune somatică, sau dacă a murit în lagăr. Vă voi prezenta câteva din capodoperele colecției Prinzhorn. Joseph Foerster este o pictură foarte bine realizată. Tema este puțin ciudată, cu toate că oameni pe catalige sau care să folosească catalige am mai văzut și în alte creații, poate chiar la Goya. Ceea ce este interesant este că îmbină această figură umană, care vedeți că nu comunică cu lumea, nici măcar nu atinge pământul, nu comunică cu lumea pentru că are o năframă pusă pe față, dar ceea ce este interesant este scriitura. Foarte multe dintre expresiile grafopicturale ale psihoticelor îmbină diferite comunicări în scris care pot să ocupe chiar tot spațiul tablourilor. Nu v-am adus aici, sunt câteva tablouri. Else vine cu această pictură în care este portretul ei reprodus, oareși cu de mai multe ori, din nou o scritură, comunică câte ceva, concepția cosmogonică e prezentă, câteva teme, eventual de maternitate, puține, adică multe semne care sunt, au o semnificație destul de criptică și culoarea este foarte frumoasă. Aici este capul vrăjitoare al lui Nathan. Nathan este unul dintre pacienții cei mai vestiți din Spitalul Heidelberg și din colecția lui Prinzhorn. Aici, de fapt, capul vrăjitoare este un peisaj, câteva câmpuri îngrădite și cu un canal cu apă și totul este transpus într-o formulă aceasta ambiguă, antropomorfă, deci peisajul se transformă într-un chip omenesc, iar chipul omenesc poate la rândul său să se confunde în peisaj. Și așa cum spunea Ori, producțiile grafice și patologice pot să fie clasificate după faptul că aceste forme grafice pot să fie, să aibă un raport direct cu tulburările mentale, cum probabil că era aici, în delirul lui Else, sau pot să aibă forme estetice de proiecție morbidă. Aici e clar că ne aflăm în cazul unui delir paranoid. Vrăjitoarea este în stare să vrăjească peisajul și să-l transforme dintr-un peisaj neutru într-un pământ malefic și, de asemenea, forme estetice imanente delirului, așa cum vedem într-un alt tablou a unui personaj celebru din colecția Prinzhorn, este vorba de Grevy, care desena tot timpul calendare. Este unul dintre calendarele lui Grevy, în care avem tot felul de personaje, există și ceva colaj aici, de asemenea scritură și câteva elemente mai puțin ortodoxe de a fi incluse într-un calendar, respectiv persoane nude și care nu știm ce au de gând. Era vorba de un delir nesistematizat al lui Grebing, care avea, pe lângă un delir paranoic, și un delir mistic, și un delir politic. Ce vedem în arta psihopatologică este această deplasare a relației self-realitate. Este reprezentată prin pierderea contactului cu realitatea. Aceste picturi oareșcum vin cu o bogată încărcătură delirantă și din aceste picturi și din temele alese putem să vedem că mintea acelor persoane care la timpul în care practicau această activitate nu erau tratate cu psihotrope pentru că încă nu începuse epoca psihofarmacologiei. Așa. Vedem că aceste persoane la aceste persoane mecanismele de apărare sunt iraționale. Ele încearcă să comunice, ceea ce este un lucru bun, dar comunicarea lor este întotdeauna alături, este paralogică, în cel mai bun caz paradoxală. Leon Navratil a fost un alt psihiatru care nu a lucrat la Heidelberg, a lucrat în spațiu austriac, austro-ungar, și el s-a interesat de aspectul formal de reprezentare a obiectului subiect în creația pacienților săi. El afirmă că arta psihopatologică și chiar în special arta schizofrenilor, arta în ghilimele a schizofrenilor, e caracterizată printr-o accentuare a caracteristicilor formale. Liniile sunt îngroșate, apar de foarte multe ori elemente precum ochii, apar de multe ori fețele din profil, fețele sunt hieratice, dacă nu chiar monstruoase, și se folosește de multe ori spirala sau labirintul sau aici, cum avem aici, profilul aglutinat. Aceasta este o pictură din colecția mea personală, este a unei paciente. Așa, și vedem exact ceea ce descria Leonel în Navratil, profilul aglutinat. Sigur că am mai văzut profil aglutinat, nu? Și la cubiști, și nu îi considerăm psihotici pe toți, dar cred că această pictură este suficient de puternică ca să ne transmită multe sentimente. Persoana care a făcut această pictură este o persoană, aceeași persoană, da? E o persoană care a experiențat de multe ori și halucinațiile și delirul paranoid. Are o înclinare foarte mare înspre culori mentali, înspre contururile puternice. Aici vedem și un profil și totodată și o față, ca o mască. Este bătălia ei, ca ființă, cu sinele ei dual, schizomorf. Cea care a tipizat cumva sau a introdus un fel de ordine în stilul de a lucra cu pacienții cu tulburări psihice a fost o elevă a lui Sigmund Freud, Margaret Neuenburg, care a emigrat atunci când au venit naziștii la putere, a emigrat în America și a creat o școală de art-terapie pe bază de psihanaliză. Mie îmi place foarte mult Margaret Neuenburg pentru că ea lucrează foarte mult cu traumele persoanelor, cu traumele persoanelor abuzate, dar lucrează și cu psihoticii. În ultimii ani ai vieții, ea a abordat foarte mult și categoria adolescenților. Deci eu cumva pot să vă spun că mă afiliez la tehnicile lui Margaret Neuenburg. Astăzi nu vom vorbi despre tehnicile cu care se lucrează într-o ședință, într-o secvență obișnuită, tipizată de art-terapie, o doar să vă spun că se lucrează fie cu o tehnică de flux liber de creație sau se lucrează cu tehnici de inițiere în art-terapie, inițiere în sensul inițierii liniei, inițierii petei, inițierii culorilor. Deci când se zice inițiere, nu, să nu vă gândiți că este vorba de lecții de desen, deci cum se face o schiță corectă sau cum se face un ecorșeu sau cum se face o pictură bine proporționată sau bine împărțită geometric, ci când se vorbește de inițiere, este vorba de obișnuirea pacientului cu aceste medii care se folosesc în pictură. Medii care pot să fie mai moi, de exemplu acuarelele, nu? Unde se folosește apă, sau medii mai dure, cum ar fi creanele colorate, creta colorată. Deci toate aceste tehnici Margaret Neuenburg le-a tipizat oareșcum și ceea ce este foarte frumos este faptul că pornind de la tehnici simple de stimulare a creativității persoane ajunge până la un adevărat proces sintetic de interpretare a materialului produs. Ideea este să se producă cât mai mult material pentru a avea ceea ce să interpreteze. Dacă ne gândim la Freud și facem o analogie cu Freud, pot să spun că și Freud, discutând tot mai mult cu pacienții săi despre vise, cred că până la urmă îi făcea să producă cât mai multe vise. Da, asta este doar o ipoteză a mea. Alte nume care sunt citate în literatura de specialitate, în ceea ce privește art-terapia la copii, e numele lui Edith Kramer, al lui Loretta Bender. Bun, și acum să intrăm înspre probabil ceea ce așteptați, să vedeți și ceva cazuri lucrate, cum poate fi utilizată art-terapia în tulburări psihiatrice în special și în tulburări de dezechilibre de natură psihologică în general. Astăzi vă arăt doar cazuri de psihoze, deci amândouă cazurile sunt de psihoze. Primul caz este caz de schizofrenie paranoidă, al doilea îl veți vedea, este un caz de psihoză maniaco-depresivă sau, potrivit codurilor ultime ale nomenclaturii, tulburarea afectivă bipolară. Deci, primul studiu este vorba de Amalia, o femeie educată cu pregătire academică, a terminat filologia, activat ca profesoară de engleză. Tema centrală a ideației sale delirante este posesiunea demonică și transformarea corporală. Aspirația sa cea mai de preț este să se purifice de influențele demonice, astfel adesea caută adăpost într-o mănăstire. Au fost ani când din mănăstire venea să se interneze la clinica psihiatrică și din clinica psihiatrică mergea înapoi în mănăstire. Prima ședință. Sper că se vede destul de bine, da? Mă bucur foarte mult, pentru că ea a desenat, fără să-și pună problema unei producții cu veleități artistice, ea a desenat pentru că trebuia neapărat să comunice ce îi se întâmplă. Titlul desenului este Mă transform în diavol. Ea indică și comentează legat de elementele grafice ceea ce îi se întâmplă, și anume, și arată, când taie sânii, ei retează gâtul și sânii. Ei, adică demonii, o spedie, are păr de diavol, vedeți că păr drăcesc, când taie gâtul. Are obsesii localizate în area genitală, cercul roșu, definind problemele de atac demonic pe care le resimte în acea zonă. A doua ședință. Ce se întâmplă cu mine? Iar în nota de subsol, sunt la o răscruce de drum. Și se și desenează extrem de sugestiv, face ilustrații de tip bandă desenată. Aici își arată drumurile pe care poate să apuce. Are totuși păstrată încă o structură mentală bună, cu toate că are în spate 20 de ani de psihoză și se desenează la răscrucea a patru drumuri și lumi distinctive. Am fost drumul superior. Aici vreau să ajung, drumul orizontal. Aici sunt acum două drumuri bifurcate, adică boală și neputință. Și calea mea, misticism, credința ei în Dumnezeu, susține că spiritualitatea o poate salva și toate acestea reflectă personalitatea sa traversând episodul psihotic, dar ceea ce este foarte frumos ne arată lupta eului, mecanismele eului care sunt atât de puternice chiar și după 20 de ani de psihoză. Ea este conștientă că are o tulburare psihică, are un curaj de a lupta cu delirele sale și îi face foarte bine să și le exprime grafic, să le și vadă, să le vadă și altcineva, tocmai pentru un plus de înțelegere a problemelor cu care se confruntă și totodată văzându-le, comentându-le ca la modul obiectiv, așa, are, simte că ea câștigă ceva control asupra delirului său. Este o dinamică foarte interesantă a eului rămas încă integru în posibilitățile sale de apărare și povara psihozei. A treia ședință, mă redescopă. Iar la nota de subsol, m-am regăsit. Reflectă deja ameliorarea. Aici nota de subsol și acolo mă redescopă. Se plasează pe un drum verde, care este lumea reală. Verdele, bineînțeles, că are, îi știe simbolica de speranță. Scrie lângă capul portretului, euul redescoperit, iar lângă gât, fuziunea, corp, inima. Aici are de comentat, dar n-a mai scris pe hârtie, pe desen, că această fuziune corp-inimă este o fuziune spirituală. Are și alte comentarii, și anume, simt, mă doare, transpir, am mâini, am picioare, simt ce există, cu picioarele pe pământ. Și pășesc bine, pe calea găsită, desenată sau figurată, schematizată cu verde, deci a speranței. A patra ședință. Conștiința de sine și euul le poziționează în cap și descrie în josul paginii, din nou, regăsirea euului pe altul. Euul este în interiorul locului frontal, el trebuie să depășească trei granițe ca să se regăsească. Halucinațiile, imaginațiile și gândurile pe care le accentuează și le subliniază cu cuvintele trei granițe. Deci își schematizează foarte interesant patologia, ca și cum ar vrea să scrie un mic tratat de semiologie personală. De asemenea, desenează un cer galben, euul, deci aici este la fondul figurat și acum începe încă o dată o încercare de schematizare, de structurare a ceea ce îi se întâmplă la modul abstract. Deci desenează un cer galben, care este euul, cu straturi de culori diferite în jurul acestea. Halucinațiile sunt în violet, imaginațiile în roșu, gândurile în maro și le circumscrie lobului temporofrontal verde. A patra ședință. Ce se întâmplă cu mine? Subtitlu, sunt pe drumul cel bun. Desenează vocile în jurul capului cu violet și întreabă de ce mai apar vocile. E chiar deranjată, nu coalizează cu vocile. Apoi se plasează pe drumul real verde, deci menține simbolistica verdelui și punctează cu verde cele trei euri parțiale, cap, corp și inimă. Observăm cercul verde în zona toracelui. Scrie cu negru euul total. Da. Se întreabă, oare există un euul total pentru a fi regăsit? Are încă probleme în a se cerceta pe sine. Dă răspunsul aceasta cu roșu, cap plus inimă plus corp, euul total ființial. Deci a inventat un cuvânt, dar foarte frumos exprimat. Ședința exprimă ameliorarea pacientei. A cincea ședință își arată inima. Inima mea e întreagă. Desenează inima iubirii divine străpunse de săgeți. Apoi, săgețile iubirii divine, iubirea divină care mă face să iubesc pe Dumnezeu și prin Dumnezeu alte iubiri. Apoi își desenează tot în această inimă alte iubiri sau simțiri, iubire, simțuri reunite. Își mai adiționează în inimă și iubirea de frați. Iar săgeata verde reprezintă ce simt rău în inimă, săgeata vrăjmașilor. e o vizualizare a concepției mistice despre viață. Cu toate că este atât de afiliată gândirii creștine și cunoaște teologie, tocmai pentru că a stat mult timp prin mănăstiri, totuși este tributară gândirii magice. Gândirea magică este reprezentată la ea, mai ales de ideea că ceea ce gândește ea aici, în timpul prezent, se poate întâmpla la un moment dat prin însăși acțiunea ei de a gândi asupra unei situații, se poate întâmpla undeva la distanță, concomitent cu gândirea ei. Aceasta este o gândire magică care transformă propria gândire într-o gândire tip acțiune, deci o gândire acțională și care lipește sau condensează spațiile. Deci eu aici pot să gândesc și se acționează acolo, ca și cum eul s-ar transpune în spațiu. În fine, din acest studiu de caz, pot să vă spun ce s-a mai întâmplat, de s-a ameliorat, s-a reintegrat în familie, în fine s-a dus la familia ei, mai avea un tată doctor, bătrân, dar foarte inteligent și așa, de o bună condiție intelectuală, s-a dus la sora ei, care are o familie organizată, și între timp a scris și o carte de poezie care a fost și publicată cu sprijinul unei biserici de undeva din Moldova. Aceasta este vestea bună. Ce s-a întâmplat cu arterapia? Bineînțeles că arterapia a fost folosită ca un adjuvant la farmacoterapie. Să nu credem că încă putem să tratăm psihoza prin desene și expresie grafo-picturală. Încă nu se poate, dar probabil că în viitor. Amalia acum are o mai bună abilitate de autoevaluare, pentru că atunci când a venit în clinică, delirul ei paranoid o făcea să atribuie forțe negative, chiar demonice, unor persoane din anturajul ei. Deci parcă persoanele o influențau, persoanele nu erau chiar de vină, pentru că și aceste persoane la rândul lor erau înlocuite de forțe demonice. Deci prin aceste ședințe de arterapie, Amalia până la urmă s-a autoevaluat și a văzut că are ea în sine o concepție despre forțele demonice care locuiesc în ea și că pe măsură ce se ameliorează, aceste forțe demonice se mai dizolvă. Și apoi o altă concluzie și ceva ce i-a plăcut foarte mult a fost că parcă și-a putut organiza viața interioară mai bine prin vizualizare și chiar a putut explora căi și tipare de ameliorare a eului său total. Deci avea această tendință spre regăsire și înspre a-și găsi eul total. Vindecarea prin artă. Deci aici vă prezint tot așa un caz fericit a unei tinere foarte frumoase cu, cred că, două facultăți, așa, și un doctorat pe care până la urmă și l-a susținut și care, la o vârstă fragedă, a făcut o tulburare afectivă bipolară. Aș putea să susțin că această tânără, care a experiențiat mulți ani din viața ei psihoza, s-a vindecat și s-a vindecat prin artă. Și vă voi spune și ce face acum, cum practică arta. Ce se întâmplă cu aceste persoane care au totuși această șansă să își dorească, în primul rând, să fie motivate pentru creație? Această acțiune, această activitate le generează un plus de comunicare. Și prin comunicare se consolidează ego-ul și se regenerează forțele vitale. Și persoana se reintegrează în sine, așa cum Amalia dorea să-și găsească eul total, ceea ce ne arată exact expresia interioară a fiecăruia care tinde spre coeziune și prin coeziune tinde înspre menținerea vieții, înspre supraviețuire, tot așa putem să vedem că producțiile de expresivitate grafo-picturală pot să se constituie într-un barometru al procesului de reintegrare a subiectului, a ființei în sine și să își creeze fiecare persoană propriul colon. Nu știu dacă m-am explicat bine din punct de vedere filozofic, da? Bun. Deci, așa am înțeles noi din discuțiile și din, adică eu, din noi, adică împreună cu pacienții, din discuțiile și din feedback-urile pe care ni le-am dat unii altora în cadrul ședințelor. Deci, Cristina. Cristina atunci avea 29 de ani și era într-un episod psihotic în care avea foarte multă agitație psihomotorie, dar în care ea se vedea transformată fie într-o sfântă, fie într-o persoană care poate să mântuiască, să revoluționeze România, să aducă fericirea tuturor. Tema este una impregnată de idei mistice. Este o temă cu multă tristețe în ea, avusese niște eșecuri. Ea folosește de multe ori ca și tehnică și am lăsat-o să se exprime liber, n-am încercat să-i dau nicio sugestie. Ea folosește de foarte multe ori amprenta digitală și acest lucru poate că este legat și de faptul că atunci când era mică a suferit o amputare a degetelor la mâna dreaptă, a trei degete de la mâna dreaptă și ea își simte o atracție foarte mare înspre a folosi o tehnică directă, de percepere directă a materialului, a materiei pe care pictează. Așa că uneori pictează cu mâna, alteori cu stropi, alteori cu pensula. Între timp a făcut și Școala Populară de Artă. Tot așa, în plin delir, avea un delir legat de un posibil soț care era cu mult mai în vârstă ca ea și care o cam ținea în casă. Și ea era extrem de revoltată pentru că avea multe inițiative, dar probabil că această atenție și curte tenace acelei persoane în vârstă o făcea pe Cristina să se gândească la maternitate. Deci mi-a explicat că aceasta este expresia maternității. Aici mama cu pruncul, de-abia născut, dar înconjurată de un șarpe și aici mama ca o dansatoare virtuoasă care dansează și în jurul ei se întâmplă foarte multe. Aici este vorba de o pasăre, dar pasărea este răutăcioasă, creează un vârtej, dacă vă aduceți aminte ce spunea Leonard Ratin, prezența spiralei este de multe ori pregnantă în cazul psihozei. Deci este ca, de altfel și aici este vorba tot de rotire și aici este vorba de rotire. Iată fazele mai avansate ale psihozei, când pasărea devine și mai periculoasă și mai enigmatică, dacă nu incomprehensibilă. Și apoi mecanismul vindecării. Aici tot Cristina ne arată cum vin înspre ea niște forme, ca să mă exprim cel mai neutru, să mă exprim neutru. Deci către ea vin niște forme pe o miriște și aceste forme parcă au și o oareșcare tendință agresivă. La majoritatea subiecților cu halucinații și delir, lumea fantasmatică a psihozei este adusă la suprafață, la modul concret, prin reprezentări sugestive, pline de energie. Tabloul este destul de mare, aici pare mai mic, este destul de mare, cam de un metru, și este extrem de puternic. Ne izbește, parcă iese din tablou, are o forță de transmitere a acestei agresiuni sau întâmpinări pe care o exercită aceste forme. Iar la subiecții care au experiențiat psihoza, arterapia deschide calea exprimării personale și originale a acelei ființe, independent de orice ghidare din partea terapeutului. Arterapeutul trebuie să știe cum să stimuleze pacientul psihotic, să dea frâu liber expresivității, știind fiind că expresia vizuală e de multe ori singura cale de comunicare cu lumea exterioară. Asta mai ales la schizofrenii care au ca și caracteristică principală autismul. Ei sunt atât de închiși în sine și atât de plonjați în lumea lor, ca și cum ar fi niște scafandri sau submarine mai degrabă în submersie, încât de multe ori nici nu își pun problema să comunice cu lumea exterioară. Și prin această psihoterapie, dintr-o dată, parcă încet, încet urcă la suprafață și ajung iarăși să poată să ia contact cu lumea exterioară de acolo, din adâncul autismului. Aici Cristina ne comunică această agresiune a producțiilor sale halucinator delirante. O japoneză, tot Cristina, e ceva mai aproape de o reprezentare umană, dar e o japoneză văzută din spate. Este ea, extrem de colorată, extrem de decorată, într-o poziție grațioasă, începe să devină hipomaniacală. Teme tot așa, legate de sexualitate, de maternitate, de feminitate, care corpul femeii se confundă cu peisajul. Nu știu dacă este un lanț muntos sau o femeie trântită pe plajă. O fază de psihoză în care tema iubirii ajunge să fie aridă, sigur că așa abstractă, cele două ființe care se contopesc, dar care parcă se și agresează unele altele. O floare înlănțuită, o floare cu lanțuri. Fiecare petală e îngreunată de lanțuri și lănțișoare. Și apoi urmează regăsirea de sine, în care reconstrucția psihologică se bazează principal pe liberarea emoțiilor. Această eliberare a emoțiilor e calchiată pe mecanismul catarzisului, pe mecanismul de eliberare, pe mecanismul de depurgare de tensiuni psihologice, și astfel persoana psihotică dintr-o dată descoperă beneficiile acestui tip de catarzis, pe care îl poate obține atât de ușor, cu o hârtie, cu câteva creioane, sau în cazul Cristinei, care deja începea să înțeleagă materia și se folosea și de simbolistica culorilor și de anumite materiale precum goașa, tempera, uleiul, și apoi avea bucuria creației, tocmai pentru a se exprima pe sine, și în acest fel psihoticul își dezvoltă abilități de autocunoaștere, vedem ce frumos a progresat Amalia, cum s-a analizat ea strat cu strat, nivel cu nivel de personalitate, apoi autoconștientizare, apoi văzându-se, are un dialog cu propria producție și parcă își rezolve niște probleme, se poate reabilita emoțional după un stres major, respectiv la Cristina, ruptura de acea persoană care pe de o parte era ocrotitoare, pentru că a ocrotit-o acea persoană, care probabil că, în fine, a avut multe speranțe de legătură matrimonială, dar apoi a sequestrat-o într-un fel și a controlat-o prea tare. Și, în fine, chiar un control al simptomelor somatice, inclusiv controlul durerii. Dar despre asta ar fi multe de povestit și vreau să vă spun așa foarte pe scurt că art-terapia se folosește inclusiv în terapiile paliative. Deci există, se deschide un culoar vast de folosire a terapiei și în afecțiunile psihosomatice sau în afecțiunile somatice, terminale, agonice, ceea ce pare aproape de nivel științifico-fantastic. Relaționarea. Ați observat cum Amalia, deși este cu delir paranoid, nucleul personalității este invadat de psihoză, totuși comunică cu terapeutul și se relaționează cu terapeutul și face bine această relaționare. Și prin relaționarea cu terapeutul, subiecții ajung să fie mai autentici cu ei înșiși, să vorbească mai autentic cu eul lor total, cum zicea Amalia, și să se amelioreze relațiile interpersonale, să-și recunoască anumite mecanisme de apărare mai funcționale, pentru că ei funcționează pe mecanisme de apărare, în ghilimele, iraționale, și să dobândească autoeficacitate în relațiile cu ceilalți și comparându-se cu ceilalți. Feedback-ul primit în cursul ședințelor de art-terapie le mărește capacitatea psihoticilor de autoconștientizare, de insight, de autocunoaștere. Și implicit le mărește psihoticilor capacitatea de relaționare cu realitatea. Aici este tot Cristina. Cristina într-o fază în care a ieșit din psihoză, dar încă își mai aduce aminte de multe lucruri. O lucrare foarte reușit, executată, și a folosit propriile tălpi și a mers pe pânză, o lucrare foarte frumoasă pe care a și expus-o. Aici, aceeași lucrare, aceeași temă reluată când era într-o fază de psihoză, totul este fluid, dar tălpile, drumurile, căile au o anumită semnificație, se întretaie pe anumite linii de semnificație și de relaționare cu ceilalți, aceeași temă, dar foarte mult schimbată. Și aici Cristina, când a avut o expoziție cu mare succes, a fost expoziția Școlii Populare de Artă, parcă nu mai recunoaștem pe Cristina, parcă ne pare rău că atunci când este sănătoasă pictează așa. A învățat multe, vedem că folosește uleiuri, nu? Așa, da? Și încă o producție când este sănătoasă, așa, iarăși ne pare rău că este sentimentală. De ce este sentimentală? Este o moldoveancă sentimentală care declară că pune totul pe sentimente și că viața sentimentală este importantă și că își dorește căsătorie și maternitate și care vrea să dăruiască oamenilor bucurie și fericire și atunci pictează flori, pictează pomișori înfloriți. Bun. Ce s-a întâmplat? cu Cristina. Cristina era un ghem în fază de psihoză, era un ghem de tensiuni, un ghem de emoții, un ghem de afecte negative. S-a eliberat prin această expulzie a tensiunilor și s-a văzut că arta a vindecat-o pe măsură ce se desfășura și procesul artistic. Deci, și boala are secvențe, dar și procesul de lucru în terapie prin artă are anumite secvențe. Și parcurgerea acestor secvențe eliberează prin sublimare forțele aflate în conflict ale persoanei cu ea însăși, dar și generate de conflictele cu ceilalți. Aici Freud a fost la înălțime și și-a dovedit încă o dată genialitatea, cu toate că eu nu sunt afiliată la curentul psihanalitic, dar unele lucruri care și cu care sunt de acord. Deci, termenul de sublimare, derivat, de fapt, din alchimie, așa, este un termen foarte bine găsit, pentru că cuprinde în el atât esența unor procese psihologice, precum autocunoaștere și autodepășire, dar și termenul de realizare, de progres personal, care este tot așa un termen care a fost pus în dezbatere mai ales de către Carl Rogers în terapia centrată pe persoană. Deci o psihoterapie extrem de generoasă și de frumoasă și care face parte din curentul umanist existențialist. Reinserția în realitate, greu de spus în ce măsură pacienții cu psihoze se reinserează în realitate. Sunt sigură că ei se reinserează într-o realitate pe care o consideră ei că este o realitate viabilă, dar de multe ori putem să vedem, mai ales la cei care nu au făcut psihoza la vârsta adolescenței, la 14 ani, cum este cazul schizofreniei hepefrenice, sau au o anumită formă de psihoză sau beneficiază de un tratament inteligent al psihozei, deci vedem că la anumite cazuri există o reală reinserare în realitate. Și art-terapia are cu adevărat o putere de vindecare prin acel catarsis de care v-am pomenit, prin feedback-urile pe care le generează comunicarea reală cu terapeutul, prin sentimentul de control a proceselor psihozei, deci a proceselor care se întâmplă în interiorul ființei, deci prin toate aceste mijloace se ajunge să se progreseze către realitate. În concluzie, în art-terapie, procesul este important și nu producția pe care o generează acea ființă care, așa cum îmi place să mă exprim, a experiențiat pe o perioadă mai lungă sau mai scurtă din viață psihoza. Până aici. Aici, dacă doriți, v-am pus câteva resurse bibliografice să mai căutați, sunt destul de multe resurse.
A fost foarte, foarte interesant și nu știu că unde să încep întrebările pentru a porni discuția, fiindcă tot ce vreau să întreb a fost tăiată cu ultima frază, procesul e important și nu producția. Oare eu vreau să întreb cum este invers. Deci, cum atunci când avem de-a face cu un activ care are probleme psihotice, dar care nu se află sub a terapie ghidată de un psiholog sau psihoterapeut, ci oarecum este el însuși de la proprie inclinație îndreptată spre arte, de unde ne putem da seama că este sau nu psihotic. Fiindcă, într-adevăr, unele din producțiile, din realizările care au fost prezentate aici, e limpede că al doilea subiect a fost un talent și plus că a făcut și am înțeles Școala Populară de Artă. Unele m-au impresionat, n-aș putea să spun, nu ca o expresie a unei boli, ci ca o operă de arte sine stăsătoare care te pun pe gând. Dar realmente, miezul prezentării dumneavoastră a fost terapia prin artă și cu ajutorul artei și unde nu asta contează. Nu rezultatul contează, fiindcă în țară primul subiect, la Mania, parcă era limpede că nu avea talent sau pregătire de fel sau
Cristina, de-abia la un moment dat a început să umble la Școala de Artă, Populară de Artă. Ea inițial a avut două episoade de psihoză și apoi a venit către mine și ea este din Moldova. Așa, a venit către mine și apoi lucrând alte lucruri, nu cele prezentate aici, și a descoperit și această cale, pentru că ea este absolventă și cred că a și făcut un doctorat în filologie, așa, deci era pe altă direcție pornită, dar apoi și-a descoperit aceste veleități de pictură și i-a plăcut foarte mult culoarea și ea realmente îi făcea o plăcere să manevreze media. Așa, și apoi s-a dus mai departe înspre studii, ca să și cunoască cât mai mult, deci un demers intelectual, să învețe să picteze. Dar când era psihotică, din nou se reîntorcea la expresia ei patologică de a picta. De exemplu, păsările acelea le-a pictat după ce a fost la cursurile de 2 ani de Școala Populară de Artă. Și apoi când s-a vindecat, a pictat pentru o expoziție a Școlii Populare de Artă, a pictat ceea ce ați văzut, rămurele, floricele, pomii înfloriți și altele. Da. M-ați întrebat despre artiști, da? Despre artiștii care fac o psihoză. Am avut doar 2 sau 3 artiști care au făcut o psihoză, dar nu schizofrenică, ci alcoolică. Și pe aceștia i-am cunoscut și înainte de a face această formă clinică a alcoolismului cronic, i-am cunoscut și după. Artistul este artist, are acea caracteristică de purtător de originalitate și valoare recunoscibilă în producția sa. N-am făcut art terapie cu artiștii.
Problema lor a fost
doar că am cunoscut trei
de creație sau
poftiți?
Problema lor a
artiștilor?
Fost... Da.
Problema lor a fost legată de alcool. Ah. Deci au avut așa o intoxicație cronică și apoi acutizată încât au ajuns să aibă delirium tremens. Deci o psihoză alcoolică acută.
Art terapia trebuie condusă de cineva de specialitate sau oricărui pacient bun de
așezămintele în instituțiile psihiatrice, lucrurile se petrec cam așa. Acești pacienți psihotici sunt oareșcum și prin tratament sortiți să stea mult timp la pat, în pat, într-un mediu protejat, dar totuși cu activitate stereotipă. Și atunci lucrurile se petrec cam așa că li se mai dă să și lucreze. Sunt întrebați, n-ați vrea să lucrați. Sunt secții care se dezvoltă pe bază de terapie ocupațională sau ergoterapie, dar unii vor să practice și desenul sau pictura. Deci cam așa se întâmplă lucrurile. În cred că toate așezămintele de psihiatrie se face fie terapie ocupațională, fie art terapie. Că nu orice activitate a celor internați acolo este art terapie. Majoritatea practică terapia ocupațională. Dar art terapia cu adevărat se practică în studio, deci într-un cabinet care are și facilități de tip studio și se practică programatic. Orice psihoterapie este structurată. Este structurată în ședințe, este structurată pe teme, este structurată pe problematică.
Ne-ați vorbit despre o terapie activă. Există și o terapie pasivă în care subiectul doar consumă producția artistică, nu și produce?
Sunt terapeutic mai puțin. Deci se știe, de exemplu, mă refer la cei care fac meloterapie, muzicterapie, da, așa, meloterapie. Da, există acolo această variantă că deja sunt cataloage cu diferite opere, adică simfonii sau bucăți, partituri muzicale care sunt recomandate pentru melancolie, pentru psihoză, pentru obsesionalitate. Nu prea mă afiliez la această categorizare a bucăților muzicale ca și tămăduitoare pe diferite diagnostice. Deci aceasta să zicem că ar fi o art-terapie pasivă. Foarte folositoare este art-terapia activă sau muzicoterapia activă, adică 1, 2, 3 pacienți să se constituie într-un grup și fiecare să cânte la ceva, la pian, la chitară, la tamburină. Am văzut astfel de grupuri foarte reușite în azile pentru pacienți cu boală Alzheimer în Olanda și reușeau să cânte folclor. Până la urmă, aceste persoane care aproape își pierduseră memoria și uneori chiar memoria propriei persoane, dar reușeau să cânte, să-și aducă aminte dacă avuseseră cât de cât o educație muzicală. Deci se poate și activ și pasiv, dar în artele vizuale cred că totuși important este să se manifeste. Există și o anumită gestualitate care ajută la exprimarea de sine.
Înțeleg că vreau să și discutați cu ei despre ce au desenat.
Neapărat.
E implicațiile a ceea ce au făcut acolo asupra stărilor sau nu e doar despre ce culoare e folosită aici.
Da, exact. Exact.
Mergeți atunci într-un fel către CBT, de fapt? Sau...
Nu, în niciun caz. Nu merg înspre așa ceva. Nu. Se merge... Bine, există anumite tehnici, anumite teme de abordare. Nu mergem pe demanding și pe debate. În niciun caz. În niciun caz. Deci e complet altceva. Desigur că se pun întrebări despre ce-ți spune, ce-ți vorbește, ce-ți transmite. Acum transmite-i tu ceea ce ai vrut să spui. Apoi există și alte teme. De exemplu, există teme comandate, că am zis că cele mai multe sunt la libera alegere, cel puțin în primele secvențe de lucru. Se lasă fluxul liber. Apoi sunt teme comandate, după ce, sigur, mai puțin cu psihoticii, mai mult cu depresivii, cu obsesionalii. De exemplu, o temă comandată care de multe ori face mult bine și naște multă prelucrare a mecanismelor eu-ului, este tema construiește un spațiu al siguranței. Este o temă comandată. De asemenea, o altă temă comandată poate să fie construiește un spațiu al libertății. Deci sunt anumite, dar trebuie să ajungi la etape superioare. Aici m-am axat doar pe psihoze. În psihoze se lucrează pe o anumită direcție. Se lucrează pe direcția aceasta a autoconștientizării, a catarzisului, a comunicării. Deci important este procesul, să lucreze acel eu care este profund plonjat în lumea autistă.
Deci credeți că principala contribuție este ceea ce face el individual? Sau în ce măsură contează și ceea ce discutați ulterior?
Amândouă.
Sunt în... doar la ceea ce a făcut.
Este în egală măsură important și ceea ce lucrează el și ceea ce se prelucrează cu terapeutul apoi. De ce? Pentru că se reîncarcă cu niște noi înțelesuri. Se resemnifică. Aici ar fi multe discuții legate de semnificație și de încărcare cu semnificație pentru el însuși, pentru terapeut. Terapeutul este ca un ecran pe care se proiectează, apoi de acolo el trebuie să se proiecteze în propria lui producție, nu-l influențează nimeni, nu-l direcționează nimeni, să se regăsească.
Dacă pacientul desenează prezența dumneavoastră,
îl lăsați
să
vă zeleze
liniște și apoi discutați sau desenați, sau comunicați în timp ce...
Nu, îl lasă.
Așa și eu.
Da, deci nu îl cicălesc.
Nu poate vă vorbește în timpul acela și vă desenează.
Dacă dorește să fiu prezentă, da, sigur, de cele mai multe ori, într-un studio, sunt prezentă în mediu, dar nu mă uit peste spate să zic, aha, e bine, mai la dreapta, mai... deci nu-i dau directive, sigur.
Mă întreb că poate vă vorbește ce desenează și de ce desenează asta și mai întrebați de ce...
Foarte rar se întâmplă așa ceva, da. Da. Nu. A scris spontan.
Și încă o întrebare pe tulburarea afectivă este o tulburare destul de severă, acum mă refer în evoluția fie și la psihologie clinice. Faptul că s-au ajuns la aceste rezultate, să spunem, s-au ajuns la o migliorare, pentru că, din câte se știe, nu este o... trăiește toată viața.
Da.
Borderline, mai spuneam.
Poftiți?
Tulburarea afectiv bipolară. Maniacul depresiv. Deci Da. Sunt perioade că stau 3 luni într-o perioadă depresivă, face 3 luni fază mania.
Da, bun, acum în tulburarea afectivă bipolară sunt foarte multe metode de tratament farmacologic, sigur că da. Sunt persoane cu niște rezultate extraordinare, care au și performanțe intelectuale, sunt persoane cu mari rezultate, foarte mulți maniaco-depresivi sunt persoane publice, sunt persoane cu performanțe sociale, sunt persoane care nu numai în domeniul artei s-au afirmat, dar și în domeniul politic îi vedem prin multe părți. E un studiu foarte frumos, eu am mai prezentat aici, da, neuroștiințele și creativitatea. Deci psihoza maniacă depresivă este o psihoză care aduce și beneficii. Uitați-vă la multe, multe personalități, acum nu vreau să intru în acest domeniu, dar foarte mulți au sunt purtători de psihoză maniacă depresivă. Acum avem vreo 3 actori de Hollywood și personalități politice, istorice, artiști. Sigur că unii dintre ei, la un moment dat, ajung la o fază de depresie melancoliformă, unii și sfârșesc prin sinucidere. Dar, în fine, asta este destinul. Deci, psihoza maniaco-depresivă n-aș zice că este chiar un destin neapărat tragic sau că persoana, chiar dacă are o boală de lungă durată, cum poate să fie, de exemplu, și o boală somatică, nu? Așa, n-aș zice că trebuie să vedem că acea persoană este stigmatizată pe viață și o să nu are șansă egală cu ceilalți. Este o carte foarte frumoasă despre psihoza maniaco-depresivă, apărută în românește, Demonul amiezii. O carte dură, adevărată, scrisă de autor care are o psihoză maniaco-depresivă.
Mă gândeam la
nu aud.
În satul mare și este, deci 3 luni de zile, de exemplu, deci este diagnosticat cu tulburare afectivă,
da?
Și 3 luni de zile este într-o etapă depresivă.
Da, înseamnă că este un rapid cycler, deci ciclează rapid de pe un episod pe altul și înseamnă că nu-i tratat suficient sau nu-i tratat bine.
Deci, există soluții?
Există soluții, sigur că există.
Vreau să vă întreb al doilea caz, al Cristinei. Ea picta diferit atunci când avea...
Da. Diferite episoade.
Da, s-a avut și cazuri care au pictat doar în episoade și după aceea nu au mai pictat deloc, când au mai putut de sus un psihotic, nu au mai simțit că nu vreau să picteze.
Nu știu ce să vă spun. E aleatoriu. Deci nu psihoza împinge omul la pictură. Da. E aleatoriu. Nu știu ce să zic.
Se poate face psihanaliză în datorile pacienților și dacă există un limbaj de paletă simbolistică, orice.
Acum sunt două direcții la care trebuie să ne gândim. Unu, descifrarea în cheie psihanalitică a unor producții, fie că sunt făcute de oameni mari, de exemplu Goya, nu? Așa, de artiști consacrați, fie că sunt făcute de psihotici. Și pe de altă parte există o a doua direcție dacă se practică art-terapia prin viziunea, printr-o abordare psihanalitică. Deci sunt două direcții. Da. La care să răspund? La abordare analitică. Da, Margaret Naumburg merge pe o abordare psihanalitică și ceea ce este foarte interesant este că merge cu practicarea art-terapiei și la adolescenți și la copii. Și e foarte pregnantă această abordare, mai ales la categoria psihoticilor care au fost abuzați în copilărie, fie că sunt băieți, fie că sunt fete. Foarte interesantă și cred că o direcție care este bună, adică cumva la fiecare caz ar trebui individualizată o anumită tehnică de art-terapie, ceea ce, sigur, la nivel uman e cam greu de realizat. Dar, da, există această direcție de abordare psihanalitică în art-terapie. Precum există direcție de abordare umanistă în art-terapie, există direcție de abordare comportamentalistă în art-terapie. Deci există mai multe căi, mai multe școli, mai multe școli de a face art-terapie.
Cazurile prezentate, un cazul prezentat oricum de pacient de formație academică,
da.
Doctor și un profesor.
Da.
IQ influențează cumva terapia sau rezultatul
dacă persoana nu este chiar într-un retard mental, în grad de debilitate mentală, celelalte niveluri ale inteligenței, inteligență de limită, hai să zicem, dar inteligență medie, inferioară, medie, medie superioară, așa, nu sunt așa de importante.
Dacă mai sunt întrebări. Dacă nu mă înșel, psihanalitic vorbind, fiecare proces de creație are un element de fulminare. Acest proces prin care se exprimă un om cu anumită suferință sau cu anumită boală are de fiecare dată același efect de catarsis și de sublimare sau e mai important în procesul de diagnosticare, de verificare a stadiului bolii.
Sublimarea este un mecanism de apărare care are rol în vindecarea persoanei. E totodată și un mecanism de apărare și dacă cineva ajunge să poată să se sublimeze, cred că a câștigat ceva pentru propriul destin. Cred că nu există artist consacrat care să nu practice sublimarea. Atunci când lucrează opera, fie că este vorba de muzică, aici nu vorbesc numai de arte plastice, vorba de muzică, este vorba de literatură, de poezie, nu? Și sigur și de arte vizuale. cred că toți practică sublimarea și cred că o caută inconștient, fie că știu că se numește sublimare, nu? Că în fond numai de la Freud am început să rulăm acest cuvânt, așa, fie că se numește sublimare, fie că se numește altfel. Cred că există și alte modalități de sublimare. Deci nu numai prin artă. La artiști vedem, e evident, procesul de sublimare. Cred că avem și noi, ăștia mici și profani, șansa să avem momente în care ne sublimăm, da? Există o mare traumă în viață și de acolo viața capătă o altă turnură, dar acea mare tragedie sau șoc sau stres de o anumită intensitate e depășit printr-o anumită acțiune a persoanei. Persoana se apucă să învețe japoneza sau persoana începe să meargă să ajute romii sau persoana începe să facă acte de caritate sau începe ceva. Cred că și aceste acțiuni sunt echivalente cu sublimarea. Sigur că a fost evident pentru Freud și pentru Anna Freud să identifice sublimarea la artiști și să o exemplifice la ei. Dar ei n-au închis niciodată ușa să spună că sublimarea se regăsește doar în actul artistic. Așa că eu cred că și noi cu toții avem șansă la sublimare. De unde ați înțeles asta? Din ce am spus eu?
Bun.
Mă bucur. Bun, nu, am crezut că m-am exprimat greșit.
Dacă existează materializarea halucinațiilor sau a delirului, nu există riscul ca să și imprime în mai mare măsură minte, să-l facă mai material, să-l materializeze și-l păstreze în felul acesta.
Nu există niciun risc. Dar eu nu știu ce autor citați. Eu discut extrem de deschis cu pacienții mei. Sigur, nu când sunt în maximum de agitație și necesită chiar o medicație care să-i sedeze, dar în fine, după ce sunt în stare să verbalizeze, să relaționeze, discut despre delirul lor și nu mi-este frică să discut. Din contră, în delirul paranoid, a veni în calea temelor paranoide, a veni în întâmpinarea temelor paranoide, acționează după aceea într-un mod foarte, foarte bun. Care este pericolul în relaționarea cu o persoană cu delir paranoid? Este să te cuprindă în sistemul de delir paranoid. De aceea foarte mulți pacienți au cuprins în delirul lor paranoid, deci de suspiciune, de relaționare, de influență transparență, de alte teme, eventual chiar și teme de automatism mental, așa, au cuprinse exact persoanele cu care relaționează, persoanele din anturaj și neîndoios și persoanele cu care vin în contact în cadrul tratamentului, adică doctori, asistente, așa. Bun. Dar asta nu înseamnă că nu discutăm despre temele delirante, dar sigur că nu discutăm la modul vulgarizant. Și anume, nu îți dai seama că ceea ce susții dumneata nu este realitate, că nu așa, nu. Deci, în fine, se discută aplicat pe
dar
tema.
Dar cum se poate discuta, de exemplu, unul din cazuri a fost diavolul.
Da.
Cum se poate discuta rațional cu despre diavol într-un cu un om normal credincios în diavol și paranoidul
care invocă, care spune că diavolul
că, l-a și că e cu pinte și asta. Care e diferența? Unde îl prinzi că e paranoi sau că e credicios profund?
Când Amalia îmi spunea că diavolul i-a intrat în pelvis, aici nu cred că mai aveam vreun dubiu în a face o diferență între idee delirantă, deci paralogică, și misticism.
Bine, aici diavolul ar putea fi un fel de metaforă a falusului și se poate interpreta fiind farpele.
Amalia niciodată n-a avut simbolistica șarpelui. Se întâlnește la mulți psihotici simbolistica șarpelui, într-adevăr. Da. Dar Amalia simțea cum este invadată de către demoni. Demonii erau așa mai aici în cap, i-a și desenat, iar diavolul era de la brâu în jos mai ales, așa. Dar
femeie și...
Da, nu știu dacă chiar pot să simplific.
Originea păcatului original.
Nu, este o explicație simplificată asta. Nu. E mai mult. E mai mult. Era poate o vagă idee de vinovăție vis-a-vis de păcat original, dar diavolul avea o funcție de a o coborâ din cap în jos. Și asta o deranja, pentru că ea avea întotdeauna o gândire catatimică. Gândirea catatimică în limbaj psihiatric înseamnă gândirea care urmează sau este o consecință a delirului. Și era necăjită că îi se întâmplă acest lucru și că nu poate să scape de aceste senzații. Dar aici intrăm în psihopatologie, în semiologie, în...
Dar da. Poate că rămânem tot mai în normalitate și că eu, de fapt, întreb dacă nu cumva ideea diavolului este o îndreptare de psihopatologie care a devenit apoi normal.
Acum, de la Kierkegaard încoace, sigur că observăm cum, să zicem, patimile sexuale omenești sunt demonizate, dar nu despre asta era vorba la Amalia. Amalia avea transformare corporeală, pierderea coeziunii selfului, tocmai prin imixtiune, înlocuirea personalității, prin asta avea și depersonalizare, deci avea semne clare că la toate aceste senzații, inclusiv corporeale, le zicea diavol. Probabil că putem să ne gândim, să ne ducem cu gândul și la o explicație culturală în cazul ei. Dar de obicei persoanele...
Sau teologică.
Da, cu toate că fusese mult timp prin mănăstiri, nu era o habotnică. Iarăși un paradox. Stătea în mănăstiri ca în sanatoriu.
Mă refer la nașterea ideii de diavol, care are acest efect de distorsionare, de distructurizare a stării paradisiate holon, în care intervine această durere prin diferență, adică prin diferențierea binelui, răului, frumosului, urăștului, adevărului și falsului, care crapă de această vieții. Mă întreb dacă nu cumva, înțeles să fie vorba dacă astăzi ne-am întâlnit cu majoritatea personajelor din sanctificate, să spun așa, cred că ar ajunge undeva la dumneavoastră, dar dacă nu cumva există o legătură între, între această sublimare metaforică, artistică, biblică și, și destul de frecvent la falucinează magicolul religioase. Ați făcut dumneavoastră o distinție la un moment dat între magic și
mistic, și mistic.
Religios.
Da.
Da. Deci, eu văd de părerea, nu-i ușoară întrebarea, dacă nu cumva, într-un fel, aceste stări patologii,
da,
să spun așa, nu cumva astea ne conturau la origine și ulterior deveneau picultură prin consistentizare teologică, filozofică, etc., temperate.
Da, deci nu orice delir mistic provine dintr-o dintr-o atitudine sau dintr-o practică religioasă. Deci am întâlnit delir mistic la persoane care nu puteau fi incluse sau definite ca fiind religioase. Am întâlnit delir mistic, e adevărat, și la persoane religioase sau care se pretindeau religioase sau practicante religioase. Am întâlnit. Dar în cazul schizofreniei, delirul mistic e de foarte multe ori nesistematizat. El este flu, el este așa diseminat în multiple alte teme, se mai combină și cu temele paranoide, de, mai ales de influență. Și la Amalia, ce era mai important decât numele de diavol, care în, în structura ei de personalitate o fi derivat din ideile Bibliei de păcat original sau nu, nu pot să spun, dar ideea de diavol era, era în legătură cu delirul de influență. Delirul de influență este delirul în care persoana se simte cotropită de o altă entitate. Că îi zice diavol sau că îi zice cibernetică, aveam o altă situație, sau că îi zice extraterestri sau așa. Bun, deci aceasta este imixtiunea, năvălirea a unei influențe sau chiar până la înlocuirea corporalității proprii cu o altă entitate. Deci aici era mai clar descrierea lui Amalia.
Pe sfârșitul evului mediu a existat o carte care după aia, sub același nume a fost circulat, se numea Arta de a muri, Ars Moriendi. Această carte a avut această public și acea frecvență de lectură ca și Biblia însăși. Eu am citit varianta inițială difuzată și aprobată de biserică Ideea principală a cărții este că în stadiul moribund cel mai mare pericol și cel mai acrit pericol nu este murirea în sine, ci faptul că diavolul pune dintr-o altă entitate, cum a spus, pune stăpânire pe moribund și ca tare îi fură
sufletul. Fură sufletul.
Fură identitatea sau asta sufletul, capacitățile bine intenționate. Deci vorba, repet, de o structură mentală foarte asemănătoare cu ceea ce a spus Amalia. Dar, repet, asta a fost carte oficială aprobată de asta și a avut aceeași situație cu Cartea Sfântă. Unul dintre motivele pentru care filozoful Francis Bacon a solicitat regândirea procesului muririi și el a fost primul care a solicitat neapărat prezența medicului. Asta, fiindcă la, nu, acolo nu era decât preot, muribundul și diavol. Asta se. Medicul a fost, prezența medicului a fost solicitat în organul al Stacii Vechi, într-un capitol special. Dar nu veți găsi repentările religioase ale morții sau astea decât cu aceste trei persoane, moartea, adică scheleva cu aia cu coastră, muribondul, preotul și diavolul.
Și cum legăm acest fapt cultural de psihoză?
Dacă nu cumva aceste psihoze însuși, deci unu, poate că faptul cultural vine din psihoze și a devenit cultural, una dintre posibilite, a doua este cealaltă, că psihozele să fie determinate de imaginarul cultural care hrănește.
Da, acum încerc.
Dar amândouă, după mine, îs de meritat. Deci dacă nu cumva anumite fapte determinante pentru anumite multe momente sau idei de astea, am văzut o emisiune, am ascultat o emisiune despre știință și asta se află în revista pe Facebook, care se titulează așa că cea mai mare dorință a diavolului este să credem că nu există. Și asta a fost o emisiune despre știință.
Acum, orice psihoză are un anumit format, iar conținutul delirelor, sigur că net nu putem să negăm influența culturală, dar formatul psihozei este generat totuși de aberațiile biologice care se întâmplă în creier. Astea sunt date și fapte științifice pe care nu le putem nega. Acum că s-a delirat pe anumite teme în secolul XIII, pe alte teme în secolul XV, în Renaștere, pe alte teme în secolul XVIII și pe alte teme în secolul XXI, asta e clar, sunt evidențe și sunt păstrate documente. Deci conținutul delirului poate se schimbă, dar formatul delirului ca o formă generală psihopatologică de aberație, de deviere, de virusare a gândirii care trebuie cât de cât să se ancoreze în realitate, dar care o ia pe drumul paralogismului, asta rămâne. Și de aceea, tocmai din această cauză, există o semiologie de semne, un inventar de semne, așa? Și există o psihopatologie, inclusiv psihopatologie descriptivă, în sindrome, în care delirele pot să fie clasificate după teme, inclusiv, chiar dacă în secolul XIX s-a delirat intens pe Napoleon. În alte epoci s-a delirat pe Iisus Hristos. Da, acum, probabil, dar sunt unii psihopatologi care înregistrează aceste fenomene și este foarte interesant de văzut cum conținutul delirului se schimbă, dar procesul propriu-zis al travaliului delirant și formatul delirului, acela nu se schimbă. De ce? Pentru că totuși psihoza are baze biologice în metabolismul aminelor cerebrale și alte mecanisme care acum sunt în curs de investigații pe măsură ce mijloacele tehnice o permit în neuroștiințe. Neuroștiințele au adus foarte, foarte multe date lămuritoare și despre zonele neuroanatomice care generează anumite tipuri de halucinații și despre zonele neuroanatomice care sunt generatoare de anumite delire. Deci formatul psihozei rămâne și psihoza niciodată nu va putea să fie dărâmată adică realitatea psihozei ca boală, ca și maladie, nu va putea fi dărâmată un climat cultural sau de o mentalitate prezentă sau absentă.
Fiind în spital și ca să nu deranjăm procesul terapeutic de aici, suntem, mă rog, apromis de regulă la ora 8 închidem discuțiile noastre. Cum o să mai zic cu domnule profesor, cu care se poate discuta absolut super. De aceea mi-am permis această vectorizare acestor probleme.
Eu vă mulțumesc.
E minunat.
Să vă mulțumesc.